Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο, ειδικά τα τελευταία χρόνια νομίζω όλο και περισσότεροι απασχολούνται γύρω από αυτό, αλλά όλο και περισσότεροι βρίσκουν και λύση. Γιατί? Γιατί τώρα πια η επιστήμη έχει κάνει θαύματα. Και αυτό το λέμε συνέχεια με κάθε ευκαιρία. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αναπαραγωγή, για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και όχι μόνο. Είναι κοντά μας μία επιστήμον εξειδικευμένη στην αναπαραγωγή, είναι βιολόγος αναπαραγωγής, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, Διευθύντρια της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης Κρυογωνία και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη δράση Cost Andronet της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κοντά μας η Δόκτωρ Λίνα Ευγενή. Καλώς ήρθατε, αγαπητή Λίνα.
Καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι σήμερα εδώ κοντά σας και με αυτό το κανάλι επικοινωνίας να είμαι κοντά και στο κοινό σας.
Είναι ένα θέμα η αναπαραγωγή και η σύγχρονη αντιμετώπιση της που θέλω να ξεκινήσω κάπως ανορθόδοξα. Δηλαδή, η πρώτη ερώτησή μου είναι αν εξακολουθεί, πολύ λιγότερο υποθέτω, εύχομαι, αλλά αν εξακολουθεί να είναι ταμπού.
Πολύ κέρια ερώτηση και βέβαια όπως το θέσατε, εξακολουθεί να υπάρχει μια επιφύλαξη γύρω από το θέμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτό να μοιραστεί, να αποκαλυφθεί ίσως προς το ευρύ κοινό ή προς ακόμα και τον γνωστό, το φίλο, το συγγενή. Είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα η υπογονιμότητα, mm-hmm. η δυσκολία του να αποκτήσει κανείς ένα παιδί και σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι ταμπού. Σαφώς, σε σχέση με το παρελθόν, έχουν σπάσει στεγανά. Εξάλλου, αυτό έχει φανεί και μέσα από τα μίντια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και επώνυμοι και opinion leaders, οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν ανοιχτά για τη δυσκολία τους να αποκτήσουν παιδί, για την υποβολή τους σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί τελικά είναι κάτι το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Και αν δεν βγει στο προσκήνιο, αν δεν βγει στο φως, δεν θα υπάρξουν και λύσεις.
Είναι περισσότερο θέμα που το αντιμετωπίζουν, ενώ έρχονται σε εσάς πιο άνετα, οι γυναίκες, οι άνδρες ή αποφασίζει το ζευγάρι μαζί?
Κοιτάξτε, παραδοσιακά δυστυχώς οι άνδρες έχουν μια δυσκολία να απευθυνθούν σε έναν γιατρό για τον οποιονδήποτε λόγο. Άρα αυτό που παρατηρούμε εν γέννη είναι ότι η γυναίκα είναι αυτή που θα πάρει τον πρώτο ρόλο και θα οδηγήσει τον άνδρα στο γιατρό ή στο εργαστήριο ή στον ειδικό ο οποίος θα λύσει ένα πρόβλημα. Και αυτή η γυναίκα μπορεί να είναι η σύντροφος, η σύζυγος, ακόμα και η μητέρα, αν μιλάμε για ένα νεαρό παιδί. Mm-hmm. Αν έχει ένα σύμπτωμα ένα νεαρό παιδί, στον ανδρολόγο ή στο εργαστήριο θα κλείσει το ραντεβού η μαμά του. Ή ο σύντροφος θα αφήσει την κυρία του να πάρει τηλέφωνο για να κλείσει το ραντεβού. Υπάρχει μια συστολή, μια επιφύλαξη, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένας γενικότερος τρόπος προσέγγισης, ο οποίος επίσης θα πρέπει να καταρριφθεί.
Μα γι' αυτό το λέω, γιατί προερχόμαστε από μια κοινωνία και από γενιές και παγιωμένες αντιλήψεις ότι ένα ζευγάρι βρίσκεται μαζί, ζει μαζί ή είναι παντρεμένο όσο ήθιστε και όλοι περιμένουν και ρωτούν αδιακρίτως κιόλας πότε ετοιμάζεται μωρό, έρχεται το μωρό, είσαι έγκυος, και όταν οι απαντήσεις είναι αρνητικές συνήθως τι λένε έχει κάποιο πρόβλημα η κοπέλα.
Πολύ σωστά το θέσατε. Δυστυχώς αυτό το ταμπού ή αν θέλετε αυτό το στερεότυπο δεν έχει φύγει ακόμα από το μυαλό μας, αν και πλέον τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα προβλήματα υπογονιμότητας μοιράζονται εξίσου ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Δηλαδή το 50% περίπου των προβλημάτων μπορεί να οφείλονται στη γυναίκα, mm-hmm. αλλά το άλλο 50% με την εξ ολοκλήρου εμπλοκή και τη συνδυαστική εμπλοκή οφείλονται στον άντρα. Mm-hmm. Άρα είναι ένα πρόβλημα του ζευγαριού, όχι ένα πρόβλημα του άντρα ή της γυναίκας.
Ναι, προφανώς. Και αυτό πρέπει να καταρριφθεί ως ταμπού. Έχετε παρατηρήσει στις έρευνές σας ότι όλο και περισσότεροι άνδρες, παγκόσμιο επίπεδο μιλώ, όλο και περισσότεροι άνδρες ταλαιπωρούνται από προβλήματα που προκαλούν υπογονιμότητα?
Αυτό είναι αλήθεια και δεν είναι μόνο ότι αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων ή ο πληθυσμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας, mm-hmm. και κυρίως οι άνδρες, είναι ότι και οι ηλικίες στις οποίες αυτό εκδηλώνεται γίνονται ολοένα και νεότερες.
Νεότερες, ε.
Ακόμα και κοντά στα 20 χρόνια. Είναι κάτι που δεν το περιμένει κανείς και βέβαια επειδή συνήθως δεν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα πολύ έντονο όπως θα είχε κάποιος έναν πόνο, έναν πονόδοντο για παράδειγμα, θα πήγαινε στον γιατρό να δει το δόντι. Η υπογονιμότητα συνήθως δεν παρουσιάζει συμπτώματα στον άνδρα και γι' αυτό διατηρεί ή συμβάλλει στη διατήρηση της λανθασμένης άποψης ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν πιστοποιείται αυτό με κάποιον τρόπο αν δεν πάει να εξεταστεί όντως κάποιος, ακόμα και μετά την εφηβεία του, στα 20 του, στα 19 του.
Εσείς ως βιολόγος αναπαραγωγής με ειδίκευση στην ανάλυση και κρυοσυντήρηση σπέρματος και ορχικού ιστού και έχετε και μία εμπειρία μεγάλη στην αξιολόγηση και την διατήρηση της ανδρικής γονιμότητας, τι είναι εκείνο που ως έναν γενικό κανόνα μπορούμε να πούμε στους άντρες κάθε ηλικίας, δηλαδή στα 20 παιδιά πρέπει να προσέχετε αυτό και εκείνο, στα 30 να εξετάζετε το άλλο και το παράλληλο, στα 50 δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους μια γενική θεώρηση, ας πούμε, για το τι πρέπει να κάνουν?
Ακριβώς. Καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι μετά την παιδική ηλικία ο άνδρας πρέπει να βρει το γιατρό του. Γιατί μετά τον παιδίατρο είναι σαν να χάνεται κάτω από το ραντάρ της ιατρικής ο άνδρας. Η γυναίκα θα πάει στα 18, στα 20 στο γυναικολόγο και θα παρακολουθείται διαβίου σε όλη τη ζωή. Γιατί θα ξέρει ότι κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια θα κάνει κάποιες εξετάσεις. Ο άνδρας δυστυχώς δεν έχει στην νοοτροπία του ότι πρέπει να κάνει την δική του εξέταση. Άρα το πρώτο βήμα είναι μετά την εφηβεία, όταν ξεκινάει και η παραγωγή του σπέρματος, γιατί μετά, πριν την εφηβεία δεν υφίσταται, να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα με έναν ανδρολογικό έλεγχο, άρα να επισκεφτεί τον ανδρολόγο του, να κάνει ό,τι χρειάζεται, τον υπέρηχό του, την κλινική εξέταση και βεβαίως την καταγραφή ενός αναλυτικού ιστορικού που θα μπορέσει να βοηθήσει τον γιατρό στην καθοδήγηση του συγκεκριμένου άνδρα εξατομικευμένα για το πώς πρέπει να, τι πρέπει να αποφεύγει στον τρόπο ζωής του, τι είναι αυτό που πρέπει αντιθέτως να κάνει για να έχει καλύτερα αποτελέσματα και φυσικά να επισκέπτεται ένα ανδρολογικό εργαστήριο το οποίο θα του δώσει και το πρώτο σημείο αναφοράς. Δηλαδή, μία ανάλυση σπέρματος στη νεανική του ηλικία.
Μάλιστα.
Και βέβαια, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα δείξει η ανάλυση σπέρματος, να γίνουν και κάποια βήματα τα οποία μπορούν είτε να διορθώσουν προβλήματα που ήδη υπάρχουν, τα οποία θα έχουν και φυσικά πολύ καλύτερα αποτελέσματα όταν αντιμετωπιστούν νωρίς παρά σε πιο προχωρημένη ηλικία. Και βέβαια, μία προληπτική κρυοσυντήρηση, η οποία θα δώσει μία ασφάλεια, ένα αποθεματικό. Πώς κάνει κάποιος μια ασφάλεια ζωής? Δημιουργεί κάτι, ένα απόθεμα στην άκρη, ώστε να είναι εξέγερσος στο υπόλοιπο της ζωής του. Γιατί η κατάψυξη και η κρυοσυντήρηση σπέρματος δίνει αυτή τη δυνατότητα στον άνδρα να διατηρήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το γενετικό του υλικό και έτσι ενώ η ηλικία του θα μεγαλώνει, η ηλικία του σπέρματός του δεν θα μεγαλώνει.
Δεν θα μεγαλώνει. Να έρθουμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι της κρυοσυντήρησης. Οι μέθοδοι ευτυχώς έχουν εξελιχθεί, έτσι, πάρα πολύ. Είναι ανώδυνο.
Φυσικά.
Δεν είναι κάτι φοβερό. Λοιπόν, παίρνετε το σπέρμα και το συντηρείτε σε κατάψυξη. Αυτό που λέμε ψύχεται σε πάρα πολύ.
Σε
βαθιά κατάψυξη.
Εντός υγρού αζότου. Σε μείον 196 βαθμούς Κελσίου. Είναι πραγματικά πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και για την, για την διαδικασία όπου οι γυναίκες καταψύχουν τα οάρια τους. Έτσι να το πούμε. Είναι η ίδια διαδικασία
είναι
ουσιαστικά.
Ακριβώς. Παρόμοια. Τεχνικά διαφέρει, αλλά επί της ουσίας η ίδια είναι ίδια.
Η ιδέα είναι ίδια. Και ρωτώ εγώ τώρα, ένας άντρας αποφασίζει είτε έχει πρόβλημα σε νεαρή ηλικία, άρα θα πρέπει να εξασφαλίσει το κατά το δυνατόν υγιέστερο σπέρμα του, είτε δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά δεν σκέφτεται να κάνει παιδιά άμεσα, άρα σου λέει εγώ θέλω να κάνω στα 50. Στα 50 προφανώς μειώνονται οι δυνατότητες, άρα θα κάνω κρυοσυντήρηση σπέρματος. Υπάρχουν άνθρωποι που το σκέφτονται έτσι, ένα. Και δεύτερον, εάν δεν χρησιμοποιηθεί ποτέ τελικά αυτό το σπέρμα, τι γίνεται?
Πολύ ωραίες ερωτήσεις σας, κέρυες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως σκέφτονται προνοητικά, γιατί υπάρχει μια τάση στην κοινωνία και ο άντρας να θέλει να τεκνοποιήσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Είναι μια γενικότερη τάση, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες. Γι' αυτό και πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι η ηλικία και για τον άντρα είναι ένας σοβαρός παράγοντας, ο οποίος επιδεινώνει προβλήματα υπογονιμότητας. Και βέβαια, όπως δείχνουν οι τελευταίες έρευνες, δεν είναι μόνο η δυσκολία που θα έχει κάποιος στα 40, στα 50 κλπ. Να αποκτήσει παιδί. Mm-hmm. Είναι ότι υπάρχει και μεγάλο ρίσκο για την υγεία των απογόνων του. Γιατί υπάρχει και εδώ ένα ταμπού, ένα στερεότυπο, αν θέλετε, ότι ο άντρας μπορεί να κάνει παιδιά και μέχρι τα 80. Ναι. Κάτι που ενισχύεται δυστυχώς πάρα πολύ και μέσα από την προβολή διαφόρων προτύπων. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς.
Ναι.
Υπάρχουν οι συνθήκες που θεωρούν ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει ένα αντίστοιχο οάριο που θα είναι νεανικής ηλικίας κλπ. Θα πρέπει να ελεγχθεί τι ποιότητα σπέρματος έχει αυτός ο άντρας σε αυτή την προχωρημένη ηλικία. Να γνωρίζουν οι άντρες ότι το ρίσκο είναι πολύ μεγαλύτερο. Και μάλιστα, για να πω και συγκεκριμένα πράγματα, υπάρχουν πολλές ασθένειες οι οποίες έχει βρεθεί ότι συνδέονται με τη μεγάλη πατρική ηλικία και ακόμα και μετά τα 40. Δηλαδή ο άντρας θεωρείται μεγάλης ηλικίας πατέρας, όχι μετά τα 50 και τα 60, μετά τα 40.
Μετά τα 40.
Και βέβαια είπατε πολύ σωστά ότι να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που το σκέφτονται. Ναι, όχι αρκετοί ακόμα είναι η απάντηση. Γι' αυτό και πρέπει αυτή η πληροφορία να γίνει, να έρθει σε γνώση.
Ναι, γι' αυτό και κάνετε κι εσείς πολλές καμπάνιες, πολλές δράσεις, η πιο πρόσφατη στην Καλαμάτα. Και για μας, τους ανθρώπους των μέσων, θεωρώ πως είναι καθήκον να ενημερώνουμε σε αυτό το επίπεδο τους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τώρα είπατε κάτι, ότι θα πρέπει, μάλλον θα πρέπει, είναι ωφέλιμο ένα σπέρμα να συναντά ένα καλής ηλικίας οάριο.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος που θα καταψύξει το σπέρμα του στα 20 και αποφασίσει να κάνει παιδί στα 40, στα 50 με μία κοπέλα που είναι 40 ετών και που δεν έχει καταψύξει τίποτα. Εκεί τι γίνεται?
Κοιτάξτε, εκεί σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι ο παράγοντας οάριο είναι αυτός που θα παίξει τον κρίσιμο ρόλο για την τεκνοποίηση, γιατί το σπέρμα του 40 κυρίου με την κατάψυξη των 20 ετών θα συμβάλλει όπως θα ήταν στα 20 του.
Έτσι.
Άρα ίσως και οι γυναίκες θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν, γιατί και εκείνες, το γνωρίζουμε όλες οι γυναίκες βέβαια, αλλά μια κατάψυξη οαρίων σε μια νεαρότερη ηλικία θα βοηθήσει και σε αυτή την περίπτωση να σταματήσει, εντός εισαγωγικών, να παγώσει ο χρόνος και να δώσει καλύτερες πιθανότητες για τη γονιμότητα. Και επειδή κάνατε και ένα δεύτερο σκέλος στο ερώτημά σας, το προηγούμενο, τι γίνεται αν δεν τα χρησιμοποιήσει?
Θα ξανάρθουμε εκεί. Θα ξανάρθουμε εκεί, γιατί μετά σκέφτηκα ότι σε αυτό πρέπει να εξειδικεύσουμε.
Όπως θέλει.
Πρέπει να εξειδικεύσουμε. Γιατί θεωρώ ότι το ανθρώπινο είδος δεν θα πρέπει να είναι καθόλου εγωιστικό. Θα πρέπει όταν δεν χρησιμοποιούμε κάτι για τον εαυτό μας να το δίνουμε στον πλησίον.
Έχετε δίκιο, γιατί. Κοιτάξτε, υπάρχουν και προβλέψεις από τον νόμο για την περίπτωση. Γιατί ο καθένας το δικό του κρυοσυντηρημένο γεννητικό υλικό, το οποίο δεν θα του χρειαστεί, έχει τρεις επιλογές. Είτε να το καταστρέψει, είτε να το δώσει για την έρευνα, την επιστημονική, είτε να το δωρήσει σε άλλα άτομα. Για εφαρμογή σε
εξωσωματική.
Και βέβαια η δωρεά, όπως θέτεται, έχει και ένα σκέλος το οποίο αφορά αποκλειστικά τη δωρεά, όχι κάποιος που καταψύχει δηλαδή για τη δική του χρήση και δεν είναι χρήσιμο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
Θα το συζητήσουμε και αυτό. Τώρα, ένας άντρας θα πρέπει να πάρει υπόψη του κάποια γεγονότα που του έχουν συμβεί και που δεν του έχουν δώσει ωστόσο συμπτώματα, που του έχουν συμβεί σε παιδική ηλικία, σε νεαρή ηλικία. Για παράδειγμα, έχει περάσει, ας πούμε, μία νόσο πολύ σοβαρή, μία φλεγμόνη πολύ σοβαρή, ένα αφροδίσιο, που ναι μεν τα περισσότερα, μάλλον όλα εκτός και ο HIV πια, τέλος πάντων, ενώ έχουν καταστολή ή ίαση κάποια, μπορεί ωστόσο να λειτουργήσουν κατασταλτικά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχει υπόψη του ο άντρας, ότι ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητά του επηρεάζει το σπέρμα του.
Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος ζωής μας έχει άμεσο αντίκτυπο και στη γονιμότητά μας. Και βέβαια, πηγαίνοντας από τα πολύ νεανικά χρόνια, μπορεί κανείς να λάβει υπόψη σε ένα ιστορικό ότι μπορεί ένα νεαρό παιδί να έχει περάσει παροτίτιδα, μαγουλάδες.
Μαγουλάδες που λέμε, ναι.
Μπορεί να έχει υπάρξει μια ορχίτιδα εκεί. Μπορεί να έχει ένα τραυματισμό. Πώς τα παιδάκια παίζουν σε ένα γήπεδο ποδόσφαιρο και υπάρχει ένα χτύπημα, κάτι στους όργες. Οι όργες είναι πολύ ευαίσθητα όργανα. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση τραυματισμός, φλεγμονή, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι εντυπωσιακό, επειδή εμείς βλέπουμε και ένα κοινό νέων ανθρώπων, υγιών ανθρώπων, που είναι υποψήφιοι για να δωρήσουν το σπέρμα τους και έρχονται με δεδομένη στο μυαλό τους την ιδέα ότι αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα γονιμότητας, άρα σκέφτονται ότι θα το δωρήσουν κιόλας. Ξέρετε πόσα περιστατικά φλεγμονών βλέπουμε, τα οποία δεν τους ειδοποιούν, δεν έχουν τσούξιμο, δεν έχουν ενόχληση, δεν έχουν κάποιο καμπανάκι να χτυπήσει για να εξετάσουν κάτι παραπάνω. Άρα, ναι, και οι φλεγμονές, αν δεν υπάρχει σωστή προφύλαξη στις επαφές κλπ., είναι κάτι που μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα στο γενετικό σύστημα, άρα και στο σπέρμα και στη γονιμότητα. Όλο αυτό, και βεβαίως όχι μόνο αυτό, γιατί η σωστή διατροφή, η αποφυγή παραγόντων όπως είναι η έκθεση σε ακτινοβολίες, η υπερβολική θερμοκρασία, το ότι ορισμένοι ή πολλοί έχουν το λάπτοπ στα πόδια τους και κάθονται ώρες και το έχουν εκεί. Ακόμα και το κινητό. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η ακτινοβολία από το κινητό, όταν είναι στην τσέπη μας, μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή του σπέρματος. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα που στην καθημερινότητα πρέπει να γνωρίζουμε ή να έχουμε μια μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά, είτε για να τα αποφύγουμε, είτε για να κάνουμε τον τρόπο ζωής μας καλύτερο.
Τώρα είπατε τη μαγική λέξη, την παραγωγή του σπέρματος, και το οποιαδήποτε συσκευή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να επιφέρει κάποια ζητήματα. Η πιτσιρικαρία που μας ακούει, 12 στους 10, έχουν το κινητό, έχουν το λάπτοπ, έχουν τα τάμπλετ, σε πολύ κοντινό σημείο με το αναπαραγωγικό του σύστημα, αλλά δεν αντιλαμβάνονται καμία απολύτως αλλαγή ως προς την παραγωγή του σπέρματος. Να το κάνουμε σαφές αυτό. Το ότι παράγει σπέρμα κατά τη διάρκεια της συνέβρεσής του, της ερωτικής, δεν σημαίνει ότι το σπέρμα είναι υγιές ή θα παραμείνει υγιές, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ σωστό, γιατί ο κάθε άντρας αντιλαμβάνεται το σπέρμα ως ένα υγρό το οποίο βγαίνει από το σώμα του. Το τι περιέχει αυτό το υγρό όμως, δεν μπορεί να το δει. Γι' αυτό και υπάρχουν τα ανδρολογικά εργαστήρια που με το μικροσκόπιο και με συγκεκριμένες τεχνικές μπορούν να αποκαλύψουν τελικά ποια είναι η ποιότητα αυτού του υγρού. Το ότι υπάρχει εξπερμάτιση, το ότι υπάρχει η εκροή του υγρού αυτού, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και γονιμότητα.
Έτσι. Το τονίζω, γιατί οι νέοι άνθρωποι, και όχι μόνο, και οι μεγαλύτερης ηλικίας, θεωρούν ότι από τη στιγμή που έχουν μία τυπική λειτουργία σε αυτό το κομμάτι, έχουν εξασφαλίσει τα πάντα, την ποιότητα, την ικανότητα να αναπαραχθούν κλπ. τι γίνεται όταν ένα ζευγάρι μπαίνει στη διαδικασία να αποκτήσει παιδί εξωσωματικά, με εξωσωματική διαδικασία. Πόσο αυτό το παιδί κληρονομεί και τα προβλήματα που έχει η μητέρα ή ο πατέρας και τους εμπόδισαν αντίστοιχα στο να φτάσουν με φυσική αναπαραγωγή στο αποτέλεσμα.
Εξαρτάται από την αιτία που οδηγεί σε αυτή την απόφαση. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, η εξωσωματική να γίνεται γιατί μια γυναίκα έχει κλειστές σάλπιγγες, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα διόδου και να περάσει το σπερματοζώο, δηλαδή να φτάσει στο άριο. Ναι, ναι. Άρα είναι μια τεχνική υποβοήθηση. Αναφορικά με το σπέρμα, εάν υπάρχει ένα γενετικό πρόβλημα συγκεκριμένο, το οποίο κληρονομείται από τον πατέρα στο γιο, γιατί υπάρχουν κάποια γενετικά προβλήματα που μεταφέρονται μέσα από το χρωμόσωμα ψ. Εκεί ναι, υπάρχει ένα ρίσκο ο γιος να κληρονομήσει εντός εγωγικών την υπογονιμότητα του πατέρα. Αλλά όλο αυτό δεν γίνεται αβίαστα, γίνεται μέσα από ειδική ενημέρωση και από τους γιατρούς της εξωσωματικής, αλλά κυρίως από γενετιστές, οι οποίοι θα δώσουν στο ζευγάρι την πλήρη εικόνα για το τι ρίσκο μπορεί να έχει ή με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να αποφύγουν αυτό το ενδεχόμενο, αν δεν υπάρχει κάποιος πολύ σαφής και απόλυτος παράγοντας, γιατί υπάρχει και ένας προεμφυτευτικός έλεγχος που μπορεί να γίνει, άρα το καλύτερο έμβριο να μπορεί να μεταφερθεί τελικά στο γυναικείο σώμα. Άρα είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα από πολλά στάδια και την ενημέρωση του ζευγαριού.
Είπατε για το γιο, δεν είπατε για την κόρη. Λοιπόν, γιατί το λέω? Γιατί η κόρη προφανώς δεν θα αποκτήσει πρόβλημα σπέρματος από έναν πατέρα μη γόνιμο, υπογόνιμο, αλλά αυτά που η μητέρα της έχει ως προβλήματα μπορεί, αναπαραγωγικής πάντα, έτσι, μπορεί να κληροδοτηθούν.
Κοιτάξτε, και αυτό πάλι εξαρτάται από το τι, ποια είναι η αιτία. Εκεί υπάρχει βεβαίως η ανάγκη για μια πολύ σοβαρή γυναικολογική συμβουλή, ακριβώς γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τη γυναίκα, τη γυναίκα μητέρα και την κόρη αυτής της γυναίκας. Δεν σημαίνει ότι όλα κληρονομούνται. Υπάρχουν και τυχαία γεγονότα, αλλά αυτά που κληρονομούνται ή δυνητικά κληρονομούνται, σίγουρα θα πρέπει να γίνουν γνωστά στα ζευγάρια. Και στο βαθμό που η επιστήμη επιτρέπει, να αποφευχθεί το ρίσκο ή να μειωθεί το ρίσκο. Γιατί υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ισχύει σε εσάς, στη δική σας κατηγορία, την επιστημονική εννοώ, και στις συμβουλές που δίνετε στους ανθρώπους που σας επισκέπτονται για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το είμαστε ό,τι ζούμε στην καθημερινότητα, άρα είμαστε ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε, το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε. Ένας άνθρωπος, ένας άντρας, μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για την κρυοσυντήρηση σπέρματος, είναι μιας αυξημένης ομάδας κινδύνου. Τέλος πάντων, θα το βάλω σε εισαγωγικά και θα το χρησιμοποιήσω. Αν είναι, κάνει χρήση αλκοόλ, είναι παχύσαρκος, δεν προσέχει την φυσική του κατάσταση, εργάζεται πολλές ώρες σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε προηγούμενα, ας πούμε, όλα αυτά παίζουν ρόλο συν την ηλικία.
Ναι, φυσικά, φυσικά και παίζουν ρόλο και απαριθμίσατε ήδη κάποιους από τους πιο βασικούς παράγοντες. Δηλαδή η καθημερινότητά μας, ο τρόπος ζωής, είναι το πρώτο πράγμα που και ένας ανδρολόγος θα καταγράψει για να μπορέσει να συμβουλεύσει τον άνδρα στις τροποποιήσεις που πρέπει να κάνει ώστε να δει ίσως κάποια βελτίωση. Χωρίς απαραίτητα να πάμε στην θεραπευτική αντιμετώπιση, γιατί μπορεί μια τροποποίηση του τρόπου ζωής να δώσει βελτιώσεις. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, και το αλκοόλ που έχει τοξικές ουσίες και το κάπνισμα, ακόμα και το άτμισμα, αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που λένε, ακόμα υπάρχουν ασαφή στοιχεία για το τι περιέχουν και πόσο τοξικά είναι. Και βέβαια και το γεννητικό σύστημα είναι και αυτό μέρος του οργανισμού που εκτίθεται σε όλους τους παράγοντες. Η αυξημένη θερμοκρασία, η έντονη καθιστική ζωή, η χρήση, μάλλον η έκθεση σε ακτινοβολίες, η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, και υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία εκτίθενται και σε τοξικούς παράγοντες λόγω του περιβάλλοντος εργασίας. Ξυλουργοί, στυλβώσεις, ακόμα και οι άνθρωποι που εργάζονται σε αγροτικές εργασίες. Γιατί λέμε αυτοί οι άνθρωποι είναι στην επαρχία, ζουν στον καθαρό αέρα.
Ναι.
Όλα αυτά
τα
φυτοφάρμακα που ψεκάζουν είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Δηλαδή τους κάνουν προβλήματα και εμείς στο εργαστήριο μας έχουμε δει δυστυχώς πάρα πολύ κόσμο από την επαρχία, από γεωργικές περιοχές, μεγάλες περιοχές της Ελλάδας, που δυστυχώς έχουν πολύ κακό σπέρμα και το βλέπουμε εξακολουθητικά αυτό.
Βλέπετε επίσης αυτό, εγώ το έχω ακούσει, δεν ξέρω πόσο ευσταθεί ή πόσο είναι και αυτό ένας μύθος, ότι οι άνθρωποι που, μιλάμε για συστηματική τώρα ενασχόληση με το συγκεκριμένο κομμάτι της γης και όλα αυτά τα φάρμακα που χρησιμοποιούν συντελούν στην θηλυκοποίηση. Είναι μια λέξη που ξέρω ότι οι κύριοι δεν μπορούν να την ακούνε εύκολα, αλλά υπάρχει. Θηλυκοποιείται το αρσενικό, λένε οι επιστήμονες.
Είναι αυτό που έχει και μια πιο παγκόσμια, αν θέλετε, έννοια της θηλυκοποίησης του πλανήτη. Γιατί δεν
ισχύει
μόνο
βέβαια
και για τους ανθρώπους, αλλά και για άλλα είδη, ζωικά.
Φυσικά.
Και ας μην το θεωρήσουμε ως θηλυκοποίηση.
Δεν εννοώ θηλυπρέπεια.
Ακριβώς. Μην το συνδέουμε με αυτό. Είναι όμως μια διαταραχή του ορμονικού άξονα, ο οποίος δυστυχώς θέτει την πλάστικα αρνητικά προς την αρσενική λειτουργία, να το πω έτσι. Δηλαδή, οι ορμόνες που παράγουν τη σπερματογένεση
διαταράσσονται. Δεν σημαίνει αυτό, και το ξαναλέω, γιατί αρεσκόμαστε να δίνουμε τις ερμηνείες που είναι εύκολες. Δεν σημαίνει αυτό ότι οι άντρες σε μεγαλύτερο ποσοστό, ας πούμε, έλκονται από το ίδιο φύλο.
Όχι.
Έτσι, δεν σημαίνει αυτό η θηλυκοποίηση. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία δεν έχουν ερωτική ζωή με γυναίκες. Έτσι, το κάνω πολύ σαφές, γιατί το ξέρετε καλύτερα.
Έχουν παρανοήσεις κάποιες φορές.
Το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι πάντα την εύκολη μετάφραση επιλέγουμε. Λοιπόν. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε άνθρωποι που μπαίνουν στη διαδικασία να ερευνήσουν γιατί δεν έρχεται εύκολα μια εγκυμοσύνη. Είμαστε υγιείς, δεν έχουμε τίποτα παθολογικό, κανένας από τους δύο. Μας είπαν οι γιατροί να ηρεμήσουμε γιατί είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι. Έχουμε υπερβολικό στρες και αυτή η προσπάθεια του να έχουμε θετικό αποτέλεσμα ανεβάζει περισσότερο το στρες. Είναι ακόμα ένας μύθος ή μια πραγματικότητα?
Είναι μια πραγματικότητα.
Ναι.
Και πλέον υπάρχουν και επιστημονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν ότι το ψυχολογικό άγχος, το στρες όπως το λέμε, ευθύνεται για διαταραχές ακόμα και στη γονιμότητα και στην ανδρική γονιμότητα. Μεγάλα ονόματα, καθηγητές όπως ο Χρούσος, ο κ. Χρούσος, που είναι ένας κορυφαίος καθηγητής, μιλάει πλέον και στα δικά μας συνέδρια ακριβώς για αυτή την παρέμβαση που έχει το ψυχολογικό άγχος ακόμα και στον άξονα της σπερματογένεσης. Αυτό που λέμε, δηλαδή στο ορμονικό σύστημα το οποίο παράγει το σπέρμα. Και πόσο δε μάλλον αν αυτό απασχολεί και τους δύο ανθρώπους, δηλαδή και τον άνδρα και τη γυναίκα. Υπάρχει ένα μπλοκάρισμα, αν θέλετε, στην αναπαραγωγική λειτουργία λόγω του άγχους. Μπορεί να προκληθεί ακόμα και το ότι δεν έρχονται σε επαφή τόσο συχνά όσο χρειάζεται.
Ναι.
Ή με τον τρόπο που χρειάζεται, γιατί αν γίνεται αυτό προγραμματισμένα, τελικά πάβει να υπάρχει απόλαυση, πάβει να υπάρχει και η σύνδεση του ζευγαριού. Αλλά πέραν τούτου, υπάρχει και μία ρεαλιστική, ένας ρεαλιστικός αντίκτυπος πάνω στην ίδια τη λειτουργία, στον τρόπο που παράγεται το σπέρμα και ο μηχανισμός αυτός τελικά οδηγεί στο να μην υπάρχει δυνατότητα τεκνοποίησης.
Μάλιστα. Είναι δυσκολότερο για έναν άντρα να το αποδεχτεί αυτό, δηλαδή τα ζευγάρια που πάνε στους ειδικούς και που έρχονται και σε εσάς. Βέβαια εσείς είστε το τελευταίο στάδιο, έχουν πάρει ήδη την απόφαση, έτσι, να κάνουν κατάψυξη ή να προχωρήσουν στη διαδικασία της υποβοηθούμενης. Το δέχονται πιο δύσκολα οι άντρες?
Θα σας απαντήσω. Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν άνθρωπο, mm-hmm. είτε άντρα είτε γυναίκα, να αποδεχτεί ότι αδυνατεί να τεκνοποιήσει. Μάλιστα, έχει παρομοιαστεί η ψυχοσυναισθηματική αντίδραση ως ένα πένθος απώλειας προσώπου πρώτου βαθμού συγγενείας. Είναι συνταρακτικό αυτό που συμβαίνει.
Ναι.
Και βέβαια, σίγουρα, σε ένα μεγάλο βαθμό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν μπει σε μια σειρά εξετάσεων και έτσι mm-hmm. υπάρχει κάποιος άλλος που πρώτος τους το έχει πει, mm-hmm. αλλά έχουμε βρεθεί και στη θέση να είμαστε οι πρώτοι που θα ανακοινώσουμε σε έναν άνδρα ότι το σπέρμα του είναι από κακό έως και μηδενικό. Γιατί μπορεί να προσπαθεί το ζευγάρι για 6 μήνες, ένα χρόνο, mm-hmm. να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και βεβαίως ο γιατρός στέλνει τον άνδρα στο εργαστήριό μας να εξεταστεί, στο ανδρολογικό εργαστήριο. Και αν εμείς δούμε, για παράδειγμα, μια αζωοσπερμία, όπως λέγεται, δηλαδή το υγρό αυτό που δίνει ο άνδρας, mm-hmm. δεν έχει κανένα σπερματοζωάριο, είμαστε εμείς οι πρώτοι που είμαστε στη δύσκολη θέση να το ανακοινώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο.
Mm-hmm.
Και το σοκ είναι τρομακτικό. Πρέπει να υπάρχει μια ανθρώπινη προσέγγιση σε αυτό, αλλά και μια επιστημονική ορθότητα με τον τρόπο που πρέπει να δώσουμε και την πληροφορία στον mm-hmm. εξεταζόμενο. Για να αντιμετωπιστεί.
Πώς αντιδρούν συνήθως, κυρία Ευγενή?
Κοιτάξτε, σίγουρα, όπως είπαμε, είναι μια πολύ δύσκολη πληροφορία για να τη διαχειριστεί κάποιος. Μπορεί να είναι σοκ, μπορεί να είναι άρνηση στην αρχή, μπορεί να είναι μια κατάσταση ακόμα και θυμού.
Mm-hmm.
Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα?
Ναι, ναι.
Αφού δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αφού πριν από 20 χρόνια είχα αφήσει έγκυο μια κοπέλα.
Ναι, ναι.
Μα γιατί να συμβαίνει αυτό σε μένα? Όμως όλα αυτά δεν αποκλείεται να συμβούν. Και μπορεί, αν ήταν 20 χρόνων κάποιος και είχε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη,
ναι.
να είχε τότε μια κακή ποιότητα σπέρματος ήδη από τότε, που να έδωσε σε αυτή την ηλικία κάτι που συγκυριακά ήταν θετικό, αλλά μετά αυτό να επιδεινώθηκε όταν στα 40 έρχεται πλέον με τη σύζυγό του για να
ναι.
κάνει το παιδί που θέλει.
Mm-hmm. Υπάρχει υπογονιμότητα χωρίς αιτία, δηλαδή από άγνωστες αιτίες που δεν ξέρετε κι εσείς οι επιστήμονες τι προκαλεί αυτή την υπογονιμότητα, βρε παιδιά, αφού ο άνθρωπος όπως το είπατε, στον πρώτο του γάμο είχε ένα παιδί?
Ακριβώς, ένα μεγάλο ποσοστό mm-hmm. των περιστατικών υπογονιμότητας είναι αυτό που λέμε ανεξήγητο.
Mm-hmm.
Δυστυχώς δεν έχουμε δώσει απαντήσεις σε όλα. Υπάρχουν κάποιες αιτίες οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί. Οι γιατροί λοιπόν ξεκινούν και ψάχνουν από αυτές τις αιτίες. Γίνονται διαγνωστικοί έλεγχοι, είτε για το σπέρμα, είτε ορμονικοί, είτε απεικονιστικοί, mm-hmm. διάφοροι mm-hmm. έλεγχοι. Όπου αν δεν εντάσσεται σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, είναι αυτό που λέμε ανεξήγητη ή ιδιοπαθής.
Ναι.
Και εκεί προσπαθεί πλέον η επιστήμη να δώσει λύσεις παρακάμπτοντας το πρόβλημα, είτε μέσω κάποιες εμπειρικής θεραπείας, γιατί δεν ξέρει κανείς αν θα δουλέψει στον συγκεκριμένο άνδρα. Απλά τα στατιστικά και η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι ναι, σε κάποιους έχει βελτιώσει. Mm-hmm. Άρα δοκιμάζει ο γιατρός. Για 3 μήνες πρέπει να περιμένει κανείς, γιατί μια σπερματογένεση χρειάζεται ένα κύκλο περίπου 3 μηνών. Άρα δοκιμαστικά προσπαθεί να βελτιώσει κάτι ο γιατρός, και αν δεν τα καταφέρει, με το υλικό που έχει διαθέσιμο θα προσπαθήσει να κάνει μια υποβοηθούμενη μέθοδο, μια εξωσωματική γονιμοποίηση.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στο κομμάτι που είπαμε νωρίτερα, ότι κάποιος δίνει το σπέρμα του και για διαφόρους λόγους δεν χρησιμοποιείται αυτό. Έχει λοιπόν 3 επιλογές, μου είπατε. Η μία είναι να καταστραφεί, το εύκολο. Η δεύτερη είναι να κάνει δωρεά.
Σωστά.
Ωραία. Η τρίτη,
η έρευνα,
είναι να τη δώσει αυτό, να το δώσει στην επιστήμη. Υπάρχουν άνθρωποι που σε ποσοστό έχουν επιλέξει να το κάνουν δωρεά περισσότερο από ότι να το καταστρέψουν, ή άλλοι που λένε σας το δίνω και κάντε έρευνες οι επιστήμονες, αλλά όχι, δεν το καταστρέφω.
Θα σας πω το εξής από την εμπειρία μας. Όταν κάποιος κρυοσυντηρεί το γενετικό mm-hmm. του υλικό για δική του χρήση
ναι.
και κάποια στιγμή δεν το χρειάζεται ναι. πλέον, σε μεγάλη πλειοψηφία το καταστρέφει, αλλά ναι. τελευταία η τάση είναι να το δίνει για την έρευνα.
Ναι.
Η δωρεά γίνεται πιο δύσκολα, με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί που μέχρι τώρα έχουμε διαχειριστεί είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποια ασθένεια συνήθως
mm-hmm.
και γι' αυτό το λόγο καταψύχουν.
Mm-hmm.
Και βέβαια, για να μπορέσει τελικά να δωρηθεί ένα δείγμα σε τρίτα πρόσωπα, θα πρέπει να έχει περάσει από πάρα πολλούς ελέγχους, και συνήθως δεν μπορεί να πληρεί τις προδιαγραφές ένα δείγμα το οποίο έχει γίνει για ομόλογη χρήση.
Mm-hmm.
Έχει αυτή την αρχική, αν θέλετε, αυτόν τον προορισμό. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο τελικά να δοθεί για δωρεά.
Για δωρεά.
Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δίνουν εξ αρχής το σπέρμα τους με σκοπό του να το δωρήσουν, γιατί εκεί πρέπει να περάσουν από πάρα πολλά στάδια ελέγχου.
Θέλω να σταθούμε σε αυτό, στη δωρεά. Και θέλω να σταθούμε γιατί παγκοσμίως υπάρχουν πολλές τράπεζες σπέρματος. Οι ενδιαφερόμενες επίσης να κυοφορήσουν με αυτόν τον τρόπο όλο και αυξάνονται. Και υπάρχουν κάποια σημεία που θέλω να τα διευκρινίσουμε. Πρόσφατα ένα γνωστό μου άτομο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και μου είπε ότι, ξέρεις, δεν είναι και τόσο δύσκολο τελικά, είναι σαν να παραγγέλνεις κάτι από το Amazon, βιβλία από το Amazon, από την άποψη ότι υπάρχει απειρή πρόσβαση, έτσι, σε διεθνείς τράπεζες. Αποφασίζει λοιπόν μια γυναίκα να το κάνει. Η τράπεζα απ' την άλλη, τι πρέπει να τις έχει διασφαλίσει για να προχωρήσει? Δηλαδή, ποια είναι εκείνα τα κριτήρια που θα πρέπει η γυναίκα να λάβει υπόψη της όταν αποφασίσει να παραγγείλει, σε εισαγωγικά, το σπέρμα που θα την κάνει μητέρα?
Ξέρετε, ο τρόπος λειτουργίας αυτών των διεθνών τραπεζών πραγματικά προσομοιάζει με μια πλατφόρμα παραγγελίας προϊόντων, και αυτό νομίζω δεν συνάδει και με το χαρακτήρα αυτής της διαδικασίας.
Το βιοηθικό είναι κάτι άλλο, θα το πούμε μετά.
Θα απαντήσω στο εξής, ότι όταν μια γυναίκα ως ενδιαφερόμενη ανοίγει ένα site και προσπαθεί μέσα από εκεί να βγάλει φίλτρα ή συμπεράσματα για το ποιος είναι ο καλύτερος δότης στο υλικό που πρέπει να πάρει, σίγουρα θα πελαγοδρομήσει σε πληροφορίες που δεν μπορεί να τις αντιληφθεί, γιατί όχι ότι έχει πρόβλημα η γυναίκα, αλλά είναι πραγματικά τόσο πολύπλοκες που χρειάζεται και τη συμβουλή, την καθοδήγηση κάποιου ειδικού. Γι' αυτό το λόγο και στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να απευθύνεται σε κάποιον ειδικό να τη βοηθήσει να αποκρυπτογραφεί αυτές τις πληροφορίες. Και ποιες είναι αυτές? Σίγουρα θα πρέπει να είναι ο έλεγχος που έχει γίνει στο δότη και στο δείγμα, και βέβαια εάν οι προδιαγραφές που έχει το Χ δείγμα συνάδουν και με αυτό που ο νόμος στην Ελλάδα επιτρέπει. Ειδικά όταν πρέπει να παραγγείλουμε δείγμα από το εξωτερικό.
Δηλαδή,
για παράδειγμα, υπάρχει μία σειρά από γενετικά τεστ τα οποία πρέπει να έχουν γίνει προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει πολύ μειωμένο ρίσκο μετάδοση αυτών των ασθενειών. Για την Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό, και όπως ο νόμος το προβλέπει, να έχει ελεγχθεί το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας στο δότη, η κυστική νόση σε ένα ποσοστό πολύ ψηλό, πάνω από 90%, και κάποιες άλλες νόσεις όπως η νότια αμυκή ατροφία, η μη συνδρομική βαρικοΐα κλπ. Δεν σημαίνει, επειδή υπάρχει μεγάλη ποικιλία και πολυδιάστατη, έτσι, θεώρηση του πώς ελέγχονται οι δότες στο εξωτερικό, γιατί υπάρχουν και οι τοπικές νομοθεσίες, όχι μόνο οι ευρωπαϊκές, εκεί χρειάζεται μια καθοδήγηση για το αν είναι επαρκώς ελεγμένος ο δότης, και βεβαίως είναι και το θέμα του αν η χρήση του επιτρέπεται στην Ελλάδα λόγω του ορίου των οικογενειών που μπορούν να δημιουργηθούν από τον κάθε δότη.
Α, μάλιστα.
Κάτι στο οποίο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε η ίδια η κυρία φυσικά, αλλά και οι τράπεζες εξωτερικού στις καταγραφές τους δεν έχουν κοινό σύστημα. Οπότε και αυτό είναι ένα λεπτό σημείο το οποίο πρέπει να το δει κάποιος ο οποίος έχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή την πληροφορία.
Και σου λέει κάποιος, τι με νοιάζει εμένα, κάποια μάλλον, τι με νοιάζει εμένα αν διαλέξω κάποιον που είναι από την Αμερική. Ας δημιουργήσει όσες οικογένειες θέλει στην Αμερική και μία στην Ελλάδα.
Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, γιατί οι τράπεζες που διαθέτουν δείγματα μέσω διαδικτύου διαθέτουν σε μεγάλη έκταση. Και έτσι πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου, γιατί ο νόμος επίσης στην Ελλάδα έχει θέσει όρια για τον αριθμό των οικογενειών που στην Ελλάδα μπορούν να δημιουργηθούν. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι μια κυρία επιλέξει ένα δείγμα που προέρχεται από την Αμερική θα είναι η μοναδική οικογένεια στη χώρα μας. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει η ίδια.
Επίσης, γιατί θα πρέπει να το ξέρει, λέω εγώ τώρα?
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γνωρίζει. Όχι η κυρία μόνο, αλλά στην ουσία το σύστημα καταγραφής της Ελλάδας, γιατί υπάρχει ένα μητρό, ένα μητρό δοτών, δοτριών και λειπτών στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Αρχής Υποβοθούμενης Αναπαραγωγής. Εκεί καταγράφεται όλη η χρήση δειγμάτων που έρχονται στην Ελλάδα ή χρησιμοποιούνται εντός Ελλάδος. Άρα, για να αποφευθεί μάλλον καλύτερα η πιθανή συνάντηση παιδιών που γεννιούνται από την διαδρομή.
Η πιθανή αιμομιξία, λέμε τώρα. Ναι.
Ακριβώς, υπάρχει ένα όριο. Και αυτό οφείλει να καταγράφεται. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένα κεντρικό μητρό, δηλαδή ευρωπαϊκό.
Δεν υπάρχει.
Και κάθε χώρα έχει τη δική της νομοθεσία. Είναι πολύ εντυπωσιακό το παράδειγμα της Δανίας, που είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαγωγική. Έχει μεγάλη παράδοση εδώ και 30 χρόνια, στην οποία δεν λειτουργεί μητρό, κεντρικό.
Μάλιστα. Δίνουμε λοιπόν, παίρνουμε μάλλον, παίρνει η γυναίκα την απόφαση να γίνει μητέρα με αυτόν τον τρόπο. Η νομοθεσία στην Ελλάδα προβλέπει την συνάντηση, την γνωστοποίηση των στοιχείων του πατέρα όταν ενηλικιωθεί το τέκνο κλπ. Ή έχει επιλογή να μην γνωστοποιήσει τα στοιχεία του και η ίδια η λήπτρια να μην θέλει να έχει καμία επαφή το παιδί της ούτε με την ενηλικίωσή του και μετά.
Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι ο δότης είναι δότης και παραμένει πάντα δότης. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πατέρας και είναι καλό να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής, γιατί ακριβώς βοηθάει να δημιουργηθεί στην προκειμένη περίπτωση μια μονογονεϊκή οικογένεια. Έτσι. Που η μητέρα είναι ο γονέας του παιδιού αυτού. Η μεταρρύθμιση στην υποβοηθούμενη παραγωγή μετά το νόμο του 2022 άνοιξε πάρα πολύ τις δυνατότητες και αυτό έδωσε επιλογές στις γυναίκες που μπορούν να εκτείνονται από την ανώνυμη δωρεάν, πλήρως ανώνυμη, ο δότης φυσικά να μην μάθει ποια είναι η λήπτρια και το παιδάκι, αλλά ούτε η μητέρα και το παιδί να μάθει ποτέ ποιος είναι ο δότης. Υπάρχει η περίπτωση δωρεάς κατά την οποία ο δότης συνενεί στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του στο παιδί στα 18 του χρόνια, αν το παιδί το επιθυμεί και το αιτηθεί. Άρα αυτό δεν μπορεί να μάθει για την οικογένεια. Η μητέρα δεν μπορεί να μάθει ποιος είναι ο δότης, αλλά το παιδί διατηρεί αυτό το δικαίωμα. Ναι. Για να είμαστε και ακριβείς στο τι μπορεί να μάθει, είναι το ονοματεπώνυμο. Σε κάποιες τράπεζες εξωτερικού δίνουν και την τελευταία διεύθυνση που αυτός ο άνθρωπος έχει δηλώσει, χωρίς όμως να προβλέπεται από νομοθεσία κάποια άλλη παρέμβαση για την επαφή, αλληλεπίδραση ή όποια άλλη σχέση μεταξύ παιδιού και δότη. Ναι. Υπάρχει επίσης η επώνυμη δωρεά κατά την οποία ο δότης επιτρέπει την αποκάλυψη της ταυτότητάς του στη λήπτρια από την αρχή. Ο ίδιος δεν μαθαίνει την λήπτρια, αλλά η λήπτρια μπορεί να το γνωρίζει. Και υπάρχει και η επώνυμη δωρεά σε πλάγια γραμμή συγγενείας. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αν, ας πούμε, ένας άνδρας είναι υπογόνιμος, είναι παντρεμένος με μια γυναίκα και έχει έναν αδελφό, ο οποίος είναι γόνιμος και μπορεί να λειτουργήσει ως δότης με βάση τις νομικές προδιαγραφές για αυτό το ζευγάρι.
Λειτουργούν περιπτώσεις που φίλοι μεταξύ τους, ένας άνδρας θέλει να δώσει το σπέρμα του σε μία γυναίκα φίλη του που θέλει να κυοφορήσει. Τέτοιες περιπτώσεις σας έρχονται?
Κοιτάξτε, τέτοια αιτήματα έχουν έρθει, είναι αλήθεια. Υπάρχει ένα...
Να το ξεκαθαρίσω, δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία συμφώνων, συμβίωση. Δεν θέλουν να είναι ζευγάρι αυτοί οι δύο.
Αντιλαμβάνομαι, γιατί το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι απλά σχετίζονται φιλικά, δεν έχουν μια προσωπική σχέση. Μέχρι τώρα ο νόμος τους ανάγκαζε εντός εισαγωγικών να δηλώσουν ότι είναι ένα ζευγάρι άγαμο. Άρα σε εκείνη την περίπτωση και ο κύριος, ο δότης, είχε και πατρικά δικαιώματα και υποχρεώσει απέναντι στο παιδί. Με την επώνυμη δωρεά στην ουσία δημιουργείται η πιθανότητα κάποιος δότης να είναι μεν επώνυμος στη λήπτρια, αλλά ο ίδιος δεν πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η λήπτρια. Οπότε εκεί υπάρχει ένα νομικό θέμα το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί λίγο διαφορετικά για να ισχύσει. Δεν μπορεί να ισχύσει ακριβώς έτσι. Εμείς σαν τράπεζα μπορούμε να δεχτούμε έναν άνθρωπο που θα πει: εγώ θέλω να είμαι επώνυμος. Άρα είναι αυτό το όνομά μου. Όποιος έρθει και ενδιαφέρεται μπορεί να μάθει το όνομά μου. Αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να γνωρίζει σε ποιον θα πάει το δείγμα του.
Μάλιστα. Έρχομαι τώρα στην ηθική πλευρά. Ηθικοί φραγμοί μπαίνουν. Αυτό που λέμε η βιοηθική βάζει κάποια όρια.
Κοιτάξτε, σίγουρα η επιστήμη πηγαίνει χέρι-χέρι και με την ηθική, η οποία βέβαια συνδέεται και με την ηθική του κάθε επιστήμονα που εφαρμόζει τη διαδικασία και επιτελεί το έργο του. Υπάρχουν οι νόμοι οι οποίοι θέτουν σαφή όρια και βέβαια όλο αυτό πρέπει να γίνεται με γνώμονα το κοινό καλό, κυρίως του παιδιού αλλά και των εμπλεκόμενων προσώπων. Είτε ενός λήπτη, είτε ενός δότη, αλλά και του φορέα, ο οποίος επιστημονικά υποστηρίζει όλη αυτή τη διαδικασία. Και εκεί τα όρια νομίζω ότι είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο να μπαίνουν.
Μάλιστα. Έρχομαι στο τελευταίο. Μπορούσαμε να συζητάμε ώρες, αλλά ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Κάτι που απασχολεί τους ανθρώπους που επιθυμούν, έχουν ξεπεράσει όλα τα προηγούμενα, επιθυμούν να κάνουν να αποκτήσουν παιδί με τον τρόπο που περιγράψαμε, τους τρόπους που περιγράψαμε νωρίτερα. Κόστος. Απογορευτικό.
Κοιτάξτε, σίγουρα το θέμα του κόστους είναι κάτι το οποίο έρχεται ως αποτέλεσμα του επιμέρους κόστους όλων των διαδικασιών. Αν μιλήσουμε για την κατάψυξη σπέρματος, ναι. Αν γίνεται για ομολογή χρήση, σίγουρα δεν είναι δυσθεώρητο. Είναι ένα ποσό που μπορεί να είναι της τάξεως, ξέρω εγώ, των 200 ευρώ για να κάνει κάποιος έναν έλεγχο και μια κατάψυξη. Και ετησίως μια τάξη μεγέθους, πάντα λέω, γύρω στα 200 ευρώ είναι το σπέρμα του. Είναι προφανώς κάτι πάρα πολύ χαμηλό για κάποιον που θα έχει το όφελος της διατήρησης γονιμότητας. Από την άλλη πλευρά, εάν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ή η εξωσωματική έχει κάποια κόστη. Κάποιων χιλιάδων, μπορεί να είναι 2, 3, 4, 5 χιλιάδες, εξαρτάται με το, από το τι θα κάνει κανείς και τι μεθοδολογία θα ακολουθηθεί. Αναφορικά με τη δωρεά, και εκεί η λήψη δείγματος σπέρματος μπορεί να έχει μια τάξη μεγέθους από 500 ευρώ και να φτάνει και πιο ψηλά, βεβαίως 1500. Υπάρχουν δείγματα από το εξωτερικό τα οποία μπορούν να στοιχίζουν και 2.000 ευρώ. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας.
Μάλιστα. Και οι άνθρωποι επιλέγουν να μπουν σε αυτή την διαδικασία παραπάνω από μία φορές.
Κάποιες φορές δεν το επιλέγουν, αλλά αναγκάζονται. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα 100% για την επιτυχία. Όσο λιγότερο προσπαθεί κανείς, σίγουρα αυτό είναι προς όφελος όλων. Αλλά οι στατιστικές δυστυχώς δεν μας επιβεβαιώνουν ότι με την πρώτη προσπάθεια θα έχει κάποιος απαραίτητο στο αποτέλεσμα.
Η πολιτεία πόσο βοηθάει σε αυτό? Μιλάμε για μια υπογόνιμη χώρα, μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα πια και στη δική μας την περιοχή με την υπογεννητικότητα και στη δική μας χώρα μάλλον. Και κάποιος λέει ότι το αυτονόητο θα ήταν η πολιτεία, οι ασφαλιστικοί μας φορείς, τα ασφαλιστικά μας ταμεία να καλύπτουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό, κανονικά όλο θα έπρεπε, όλη τη διαδικασία της αναπαραγωγής.
Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Βέβαια υπάρχουν κάποιες χορηγήσεις που δίνονται από τον ΕΟΠΗ μέσα από κάποιες επιτροπές. Τα φάρμακα, για παράδειγμα, για δύο ας πούμε εξωσωματικές καλύπτονται και μια αποζημίωση για την εξωσωματική. Όμως, επί της ουσίας, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των διαδικασιών γίνεται με ιδιωτική χρηματοδότηση. Θα έπρεπε σίγουρα σε μια χώρα με υπογεννητικότητα να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη. Είναι όμως ένα θέμα πολιτικής αυτό.
Ναι. Είναι ένα θέμα πολιτικής και δεν είναι το μόνο, γιατί τώρα δεν θέλω να ανοίξω άλλο κεφάλαιο, γιατί οι υπογόνιμοι άνθρωποι όταν κάνουν κιόλας προσπάθειες και τελικά δεν επιτυγχάνονται, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, είναι επίσης δύσκολο να πάνε και στο κομμάτι της υιοθεσίας.
Σίγουρα.
Άλλο ζήτημα αυτό μεγάλο. Ζήτημα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Ευγενή.
Δική μου χαρά, ήταν τιμή να έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα και ελπίζω το μήνυμα να περάσει στο κοινό σας.
Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ήταν κοντά μας η κυρία Αλίνα Ευγενή, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, βιολόγος αναπαραγωγής, Διευθύντρια Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, Κρυογονία, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη δράση COST Antronet της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε τα του ήχου. Καλό απόγευμα.